galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaya Washington. Waa axad bisha Noofeembar sanadka 2022-kana waa 8:20. Waxaad naga dhagaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogeyna v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka v o a waxaad la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmediin. Qodobada aad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeena galabtii wararka v o a na waxaa ka mid a magaalada Baydhabo ay ka socoto doorashada aqalka hoose.
Kursiga kursigiisu uu yahay 103 waxaa kooda bartamayay Maxamed Cali Xasan iyo Mukhtaar Cali Ibraahim. Natiijadoodu waxay kala tahay Mukhtaar Cali Ibraahim wuxuu helay 18 cod, halka uu Maxamed Cali Xasan uu helay.
Qodobadaasi iyo waxaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha.
Inta badan biyo yari baa la sheegaya dalka intiisa badan. Meesha xoolaha ay ku dhammaadeen waa Jubaland, waxaana meeshaasi la tilmaamay ilaa iyo 4 qof oo kale la tilmaamaya inay ku dhimatay. Laakiin abaarta weli waqtigii gurmadka oo la dadejin lahaa oo la baajin lahaa dad badan dhibintaan ayaan hadda taagannaa.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaa inoo soo socda. Marka horese ku soo dhowaad warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Nuqul aad u xoog badan, aadna u faafaya oo ka mid a xanuunka COVID-19 oo lagu magacaabo Omicron ayaa lagu arkay wadamo badan oo Yurub ah ilaa iyo shalay maalmo ka hor markii lagu arkay xanuunkaasi dalka Koonfur Afrika. Britain ayaa sabtidii adkaysay sharciyada xirashada ah maaskaha ama marada afdaboolka ah baaritaanada dadka duulimaadyada dibadda ka soo laabanaya kadib markii lagu arkay 2 qof xanuunka in uu ku dhacay dalkaasi. Dalka Jarmalka, Talyaaniga, Biljamka, Hong Kong iyo Israa'iil ayaa iyana xanuunka laga soo sheegay. Dalka Australia ayaa iyana maanta waxay noqotay waddankii ugu dambeeyey ee dunida laga helo nuqulka Omicron, waxaana laga helay dad ka soo safray dalka Koonfur Afrika. Mareykankana Dr. Anthony Fauci, oo ah sargaalka dowladda Mareykanka ugu sarreeya xanuunada infectionka, ayaa sheegay inuusan la yaabi doonin haddii xanuunka lagu arko Mareykanka. Waxa uu sheegay in inkastoo ilaa iyo hadda aan qofna laga helin, balse ayuu yiri jeermiskan dhaliya xanuunka ayaa ah mid aad u faafa. Faransiiska ayaa marti gelinaya kulan ay leeyihiin wasiirada arrimaha soo galootiga ama socdaalka si wax looga qabto qaxootiga isaga gudbaya. Kulankan ayaa waxaa ka maqan dalka Britain kadib markii dalalka Yurub iyo Britain markaasi ay xoogaa xiisada ka dhex abuurantay. Wasiirada socdaalka dalalka Faransiiska, Jarmalka, Netherland iyo Belgium ayaa ku kulmaya magaalada dekedda ah ee Calais ee dalka Faransiiska maanta oo axada si ay uga doodaan sidii wax looga qaban lahaa dadka ay kooxaha qowleysatada ah soo tahriibinayaan kuwaasoo doomo uga gudbiya marinbiyoodyo aad u yaryar. Kulankan ayaa waxaa keenay kadib geeridii naxdinta lahayd ee 27 qof ay 4 ugu geeriyoodeen hore iyagoo isku dayaya inay ka gudbaan Faransiiska kuna sii jeeda Britain, waxaana ay doontii ay la socotay ay bilowday inay hawadu dadka ka xiranto biyaha ay ku safrayeen oo ahaa kuwa aad u qabow darteed. Dowladda Australiana waxay sheegtay axadda maanta inay soo gudbinayso sharci lagu baahinayo cidda ay yihiin canaasiirta internetka islamarkaana lagula xisaabtamayo shirkadaha baraha bulshada sida Facebook iyo shabakada Twitterka oo laga rabay inay soo bandhigaan cidda ay yihiin dadka markaasi jawaabaha ama falcelinta soo gudbinaya. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Scott Morrison, oo isbahaysigiisa dowladda ee muxaafidka ah ay doorasho ku soo fool leedahay barka hore ee sanadka 2022-ka, ayaa sheegay in sharcigani uu ka difaacayo dadka reer Australia in xadgudub iyo handadaad loogu geysto internetka. Morrison ayaa u sheegay wariyaasha in markaasi dunida online-ka aysan noqonin mid faralaga qaad ah oo ay dadku nacaybka ka buuxo iyo canaasirta internetka ee baraha bulshada ay dadka ku daba galaan iyadoo aanan la aqoonsanaynin markaana ay caay iyo handadaadba u geystaan. Xeer ilaaliyaha waddankaasi Makelia Cash ayaa sheegtay in sharcigani la horgeyn doono baarlamaanka 2022-ka waxay sheegtay in loo baahan yahay in la cadeeyo in baraha bulshada ay mas-uul ka yihiin hadallada nacaybka xambaarsan ee dadka loogu jeediyo maamulayaasha ama milkiilayaasha shabakadahaasi oo aanan dadka lagula xisaabtamaynin. Dagaalka Myanmar ee u dhexeeya ciidamada militariga dalkaasi iyo ciidamada kasoo horjeeda iska caabinta ayaa waxa uu galay heer dhimashadu ay aad u sii kordhisay labadaba dhinac, waxaana weli sii faafaya colaadda. Kooxaha xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in ciidamada booliska ay toogteen oo ay dileen dad ka badan 1200 oo qof oo rayd ah tan iyo markii ay bilowdeen rabshadaha dalkaasi bishii February 1-deedii, taasi oo ay shacabka uga soo horjeedeen awoodda ay boobeen militariga. Beegsiga shacabka lagu sameeyey ayaa keentay in dad badan oo rayda ay hub qaataan si ay iskaga caabiyaan militariga awoodda la wareegay. Militariga ayaa dardargeliyay rabshadaha dalkaasi isagoo weerar waaweyn oo ka dhana kooxda BDF ka wada guud ahaan gobolka waqooyi bare ee dalkaasi ilaa iyo bishii ina dhaaftay, waxayna dagaaladaasi barakiciyeen 10,000 oo qof. Sidoo kalena waxaa la soo sheegayaa jirdil iyo kufsi ay geysanayaan ciidamada militariga. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Baydhabo waxaa ka socda doorashada aqalka hoose, waxaana kuraasta maanta la doortay ka mid ah kursiga hoob 103 oo guddiga doorashada heer federaal ay hakiyeen, inkastoo guddiga doorashada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ay diideen warqadda lagu hakiyey kursigaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Doorashada xildhibaanada aqalka hoose ayaa maalinkii labaad waxa ay ka socotaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Waxaa maanta lagu tartamayaa ilaa 4 kursi. Laba ka mid ah kuraasta lagu tartamayo ayaa goor dhoweyd soo gabagabowday, waxaana ka mid ah kuraasta la doortay kursiga tirsigiisu yahay 103 oo guddiga doorashada heer federaal ay shaaciyeen inay hakiyeen, inkastoo guddiga doorashada heer maamul goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ay sharci darro ku tilmaameen warqadda guddiga federaalka ay soo saareen. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Nuurdiin Ibraahim Aadan ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Kursiga tirsigiisu yahay 103 waxaa kooda bartamayay Maxamed Cali Xasan iyo Mukhtaar Cali Ibraahim. Haddii aan natiijada ku dhawaaqno, intaan natiijada ku dhawaaqin ka hor, waxaa soo xaadiray maanta ergada dooranaysay 100 qofood oo codeynayay, toosna uu la codeynayay 1 qof baa maqnaaday 100 qofood ee loogula baahnaa. Labadan qof shaqsa horanka kugu sheegay waa Maxamed Cali Xasan iyo Mukhtaar Cali Ibraahim. Natiijadoodu waxay kala tahay: Mukhtaar Cali Ibraahim wuxuu helay 18 cod, halka uu Maxamed Cali Xasan uu helay 78 cod. Wadadka codadka halaabayna waa 4. Tirada guud ee odaysana tirada guud ee odaysayna waa 100 qofood oo ergada. Aad aan umaadsan tihiin natiijada waxaa waaye saasay ku caddahay.
Kursiga kale ee maanta lagu doortay magaalada Baydhabo ayaa ahaa kursiga tirsigiisu yahay 189, waxaana kursigaasi ku guuleystay oo mar kale loo doortay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe. Tirada codeysay waxay ahaayeen 74 qof. 11 qof waxay u codeeyeen Cali Xasan oo la tartamayay Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo helay 63 cod. Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ayaa markii la doortay isagoo la hadlayay ergada dooratay wuxuu sheegay inuu la imaanayo waxqabad muuqda.
Runtii waajibaad dastuuriya gudubteen eediyada sinkamaan laga shukran jaziila ma kale mahadbelaar hanjeediyey guddiga doorashooyinka baarlamaanka Soomaaliga, baraha shacabiga
waxa saaran labada nooc oo iskinjar sidii iyo fiid masala dowlad goboleed iyo dowlad federaal oo dilaaca iyo suubiyan iyo hoolal oo jiraan iyo sidii loo salaameen eediyadaas iyo kama hadnaga may kale mahadbelaarin eediyadii dowlad goboleed Soomaaliyeed ee koonfur galbeed ee madaxweynaha dhammaan hubnaashe ciidamadii oo amaanka sugan suurtageliyay in doorashada saxda ah ee dhid suurtageliyay runtii oo aan mahadnaga wali rajeynayaa mustaqbalka wanaagsan anii oo doorashada hadda socota naga tanto la qoon ku jiraas dalkeen nurdiin dabaatay siinii oo waa xaal badan oo maaragtay caqabada ay jiraan dhan waa abaaran oo hay ilaahay nuugiya roobka oo tiyaa qudaay wal murugsiin amaanka eeda iskuliidada wali rajeynayaa isbedelka dowladda ma soo baxaa aan la qaado ay turbaan maasha la dhisoo hayo tintanka barwaaqo hooseeyti amaanshi hanadi ilaahay fogaa dowlad goboleed ee koonfur galbeed runtii waajibaad ee gudaha ka maqnaagaanay iyana arday wareysiga saaran ilaahay u qaado.
Laba ka mid ah kuraasta aqalka hoose ayaa lagu wadaa in isla galabta lagu doorto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, hoolka baarlamaanka Baydhabo.
Halkaad nagala socotaana dhawaystaal waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa kulan maanta kula yeeshay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Agjar, iyadoo la sheegay in ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin nabadgelyada iyo ganacsiga. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Xakulle.
Kulanka ay maanta ku yeesheen madaxtooyada magaalada Hargeysa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Agjar ayaa la sheegay inuu ku saabsanaa ka wada hadalka xiriirka labada geesood, iyadoo shirkani albaabada u xidhnaayeen ayaa markii uu dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay xubno ka mid a golaha wasiirada ee labada geesood. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore ayaa isdul taagay wada hadalka iyo laba qodob oo la sheegay inay ku qotomeen.
Waxaan ka wada hadalay waxyaalo badan oo caadi ah oo ah waxyaalaha ka dhexeeya labada dad iyo labada dowladood. Runtii waanu ku faraxsannahay qaabka iyo sida aanu u wada hadalay. Waxaana meesha uun ku jira inaanu si buuxda uga wada hadalay waxyaalaha ganacsiga, nabadgelyada iyo xaaladaha ka jira geeska Afrika hadba sida ay noqon doonaan oo aanu si dhow u wada eegi doono.
Ugu dambeyna wasiirka warfaafinta Soomaaliland waxa uu tilmaamay in xidhiirka labada geesood ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Soomaaliland uu yahay mid ay walaalnimo ku dheehan tahay, islamarkaana ay arrimi ay ka wada hadleen ku dhammaadeen jawi wanaagsan sida wasiirku sheegay.
Runtii sharaf iyo karaam ay noo tahay inaanu hadalladayadii iyo qaabkii aanu ehelnimo iyo walaalnimo uga wada hadlanay sidii aanu danahayaga gaarka uga wada hadlinahayn labada dowladood, taasina waxay noogu soo dhammaatay guul. Is-afgarad iyo islaabqaad ayay noogu soo dhammaatay. Si fiican baanuna isla afgaranay qodobadii aanu ka wada hadalay ee ay ugu muhiimsan yihiin kuwa aanu hore ka soo sheegnay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa dowlad deegaanka iyo dowladda Itoobiyaba sida fiican iyo xiriirka dhow ee aanu leenahay jamhuuriyadda Soomaaliland. Fikirkeedu ku salaysanay waxa weeye wada noolaansho iyo nabad dadka ku nool Afrika iyo caalamkuba iyo geeska Afrikaba inaanu ku wada noolaano.
Wasiirka howlaha guud ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdiraxmaan Iid Daahir, oo isaguna dhinacooda u hadlay wafdiga Itoobiya, ayaa sheegay in ay kulanka labada geesood ay yeesheen uu ku saabsanaa laba qodob oo muhiima, kuwaas oo ku kala tilmaamay nabadgelyada iyo ganacsiga.
Madaxweyne Mustafa uu halkan ku yimiday waftiga uu hogaaminayo waxay daarnayd labada qodob ee wasiirku hore uu sheegay, dhinaca amniga iyo ganacsiga in laga wada hadlo. Dhinaca ganacsiga hadda ka hor tallaabo fiican oo dowladda Soomaaliland si wanaagsan ay noogala shaqaysay baa jiray, oo arrinta xakamaynta sixirku uu kow ka yahay, oo dad fara badan oo waqtigii dagaalku bilaabmay laga soo bilaabay isku dayayay in sicirka lacagta birta ee Itoobiya hoos aad loogu rido, dhaqdhaqaaqyo noocaas oo inta badan wajahday ka dhacay baa jiray. Tallaabo labada xukuumad ay wada qaadeen waxaa lagu guuleystay in la xakameeyo afar shantii bilood ee u dambeysay in meel lagu istaajiyo dad badan oo ganacsiga noocaasa ku hawlanaana in laga tallaabo qaado. Marka tii lafteeda waanu ka wada hadalnay in lasii xoojiyo sayna dib arrintaasi ugu dhiceen, waayo waxaanu dareenay in dhaqdhaqaaqyo dhinaca iyaga bangiyada la xidhiidho socda inay jiraan si ayna halkan noogu soo tallaabin. Halkana haddii wax yimaadaan sidii looga tallaabo qaadi lahaa in falowgeed la galo. Qodobka kale ganacsiga la xidhiidho wuxuu ahaa maadaama takadii barbara berigidhooda xadhiga laga jaray arrimaha la xidhiidha isticmaalkeeda, labada dowladood wadahadalkii u socday siduu kusii socon lahaa, arrimaha xal looga gaari lahaa si koridorka iyadoo wadadii iyo weli ayna dhammaan oo shaqadu ay socoto, laakiin shuruucda loo baahanya hadho toolo lagu dhaqo koridorka iyo ganacsiga maraya in iyagana wax lasla sii meel dhigo. Marka wadahadalkii sii socday in qeyb lagu sii daro oo hal tallaabo hore loo sii wado ayaa iyaduna qeyb ka ahayd. Marka guud ahaan labada qodobba sida wasiirku sheegay isfahan guud oo aada u wanaagsan ayay ka yeesheen labada madaxweyne.
Wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagtar ayaa shalay soo gaaray Soomaaliland, iyadoo kulanka ay maanta la yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi kadibna ay u ambabaxeen dhinaca magaalada Jigjiga. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
duqa magaalada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil ayaa maanta kulan saxaafadeed uu ku qabtay xafiiskiisa Boosaaso waxa uu ku sheegay in xaaladda magaaladu ay degan tahay isla markaana ay dhinaca maamulka Puntland ay ku soo biireen ciidamo uu hoggaansamay amarka dowladda oo ka tirsan BSF. Waxa uu sidoo kale fariin u diray goobo waxbarasho oo la xiray iyo dad markaasi xaafadaha qaar ka barakacay kadib dhaqdhaqaaq ciidan oo ay shacabku dareemeen, kaasoo salka ku haya xilka qaadista agaasimaha hay-adda BSF oo saraakiil ka tirsan hay-addu ay warbaahinta ka sheegeen in aysan u hoggaansamaynin, halka maamulkuna uu ku adkaystay in uu si toos ah u howlgalo agaasimaha cusub ee uu madaxweynaha Puntland 24-kii bishan u magacaabay BSF. Wariyaheena magaalada Boosaaso Faadume Yaasiin Jaamac ayaa duqa degmada Boosaaso uu uga waramay ujeedada shirkiisa jaraa'id.
Shirka maanta aan ku qabtay xafiiskaygu waxa uu daaraa wacyigelinta iyo la socosiinta xaaladda guud ee magaalada Boosaaso shacabka ku nool oo ah dhinaca xasiloonida iyo amniga.
Xasiloonida iyo amniga markaad leedahay shacabku maxay dareemeen?
Waxaa jira sida adag tahay dhowaanahanba 24-kii bishii 11-aad 2020 madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu soo magacaabay agaasimaha guud ee hay-adda BSF-ta, wuxuu magacaabay Amiin Xaaji Khayr. Kadib magacaabidaas waxaa amar diido sameeyey agaasimihii hore ee hay-adda BSF Maxamuud Cismaan. Taas marka ayaa keentay in dadkii si kale loo fahmo oo ah in Boosaaso ay dib iyo dagaal ka dhacayso.
Sida xaafadda Alraxmo oo kale oo dhinaca BSF-ta iyo madaxtooyada xiga dadkii way ka barakaceen, iskuulladiina waa la xiray, maamul ahaan ma la socotaan
barakicinta xaafadaha dadka in la barakiciyo? Oo waxaa jiri loo sheego waxaa wadaa oo ka shayamahanba ka shaqeynaya labada ambari ka shaqeynayay waa ciidanka gadooday ciidanka amardiidka ah jooga aagii deganayd ay degan yihiin ciidanka BSF. Waxay dadkii ku dhaheen ka baxa guryaha meeshan dagaal baa ka dhacaya. Iskoolaadka saddex iskool baa jira oo aaga ku dhow oo waalidiintu ay jacayl ilmood haddii ilmahoodii oo ay la cabsadeen ay iskoolka ugu diri waayeen. Intaa un weye iskoolaadka waxaa ka baajiyay maanta waxbarashadoodii, waana maanta keliya. Waxaana hadda u sheegnay macalimiinta iyo waalidiintaba in dib ardaydii u aadaan iskoolaadkoodii. Dowladda shacabkeeda iyadaa jecel mana weerari karto barakac iyo dibna uma quurto, iyadaana qaabilsan amnigeeda iyo mas-uuliyaddeeda dhammaanba.
Guddoomiye, waxaa shirkaaga jaraa'id ka mid ahaa ciidamo ka tirsan BSF inay dhinaca dowladda ku soo biireen, waa imise ciidamada tiradoodu?
Ciidamo badan oo hadda tiradooda aan sheegin baa kusoo biiray u yimid taliyaha hadda cusub oo la magacaabay awaamirkana qaatay. inta harsana waxaan leenahay ciidamadii dalka baa tihiin difaacayay, ciidamada Puntland baa ka mid tihiin, ciidamo gaara ma ihidin. Isbedelku wuu dhacaa agaasimahay hore ee la bedelay awaamirtiisii waxay ku ekayd 24-kii bisha.
Waxaa jira isimo shalay warbaahinta kala hadlay dowladda Puntland iyo saraakiisha BSF oo ku baaqay in wadahadal arrinta lagu dhameeyo. Isimadaasi ma galeen hawshoodii? Sideesoo u aragtaan in arrinta wadahadal lagu dhameeyo?
Isimadu waana doorkoodii iyaga la qabaa haddii wax yaro khilaafi yimaada inay xaliyaan oo sulh ka dhexdhaliyaan oo hawshaasi nabada ku dhameeyaan. Mar walbana ogow waxaa sharciga ayaa sarreynaya oo amarka madaxweynaha iyo degretadiisa ayaa shaqeynaysa.
Haddii arrintu sii jiitanto oo dhowr beri baa kasoo wareegtay xilligii magacaabista, maxaa dowladdu qorsho u ah?
Qorshaha dowladdu mar walba waxay kala wareejin weeye, marna degreeta madaxweynaha kasoo baxday dib loo celinmayo. Waxaan u sheegaynaa shacabka reer Boosaasood inaysan jirin wax ciidamo ah oo ishor fadhiya oo arsi ay ka jirto inaysan jirin. Xil baa lakala wareejinayaa, xil baa lakala bedelayaa, wax intaa dhaafsiisan oo magaalada ka jira ma jiro.
Kaasi waxa uu ahaa duqa degmada Boosaaso oo u warramayay wariyaheena Faadume Yaasin Jaamac. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana magaalada Muqdisho, maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho ka dhacayay falal amni dara ah oo ay ku waxyeeloobeen dad rayid ah. Dadka ka faallooda amniga ayaa qaba in laamaha amniga ay saameyn ku yeelatay xaaladda siyaasadda ee doorashada ee uu dalku wajahayay, laakiin booliiska ayaa sheegay in arrimahaasi aanay jirin oo ay wadaan dadaallo xoogan oo amniga lagu sugayo loona baahan yahay in dhinac kasta uu la shaqeeyo. Sida uu warbixintan magaalada Muqdisho uga soo diray wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow.
Labada isbuuc ee ugu dambeeyay waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay falal amni oo ay ku waxyeeloobeen dad rayida, kuwaas oo lala beegsaday qaraxyo iyo dilal toogasha oo ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir. Falalka amni ayaa dhacay xilli magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka ay ka socoto doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Qaar ka mid ah dadka ka faallooda ammaanka Soomaaliya ayaa qaba in aad loogu mashquulay arrimaha siyaasadda, taasina ay keentay inay timaaday habacsanaan dhinaca amniga ah, sida uu V O A-da u sheegay maamulaha macadka daraaseeya ammaanka ee Hiraal, Xuseen Macalin Maxamuud.
Dabcan xilliyada doorashada waad garanaysaa, waa mar walba waxaa dhaca in hay-adihii amniga ahaa iyo siyaasiyiintii hawshaas loo idmaday inay ka shaqeeyaan in ay ka yara mashquulaan sababo oo xilliyada caadiga oo doorashada mar walba dhici jiray. Tan xilligan maanta socdan laakiin way ka duwan tahay oo ah doorashadii laftirkeedii ayaa laga yaabaa in ay khalkhal siyaasadeed abuurto, maadaama aan la isku raacsanayn qaabkay u socoto, dadku aysan habi ku wada ahayn. Abriil Ramadaantii lasoo dhaafana ayba dadkii doorashada ka wada qeyb gali lahaa ay iyagu isku dileen. Marka arrintan waa arrin oo dheeri ah oo doorashooyinka horeeta laga aqoonin, laakiin waa xaalad caadi ah mar walba in xilliga doorashadu ay shabaabna ku talagalaan in ay carqaladaynta amniga soo xoojiyaan.
Dadka amniga Soomaaliya ka hadla ayaa qaba in loo baahan yahay in baaritaano lagu sameeyo sida ay u dhaceen qaar ka mid ah qaraxyadii ka dhacay Muqdisho ee lala beegsaday dad uu ka mid ahaa Allaha u naxariistay agaasimihii Radio Muqdisho, Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika, sida uu qabo Cabdisalaam Guuleed oo horay agaasimo ku-xigaan uga soo noqday hay-adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA.
Dilkan iyo dhibaatadan shaqsiyaadka muhiimka lagu bartilmaameedsanayo oo Cabdicasiis Afrikan kale haddaan kasoo qaaday, iyo yarkii injineerka ka mid ahay dhismooyinka wadooyinka ee Qadar, iyo iskoolkii maalin dhowed caruurta lagu laayay, dowladda Soomaaliya mana ka hadasho, runtii danna kama muujin. Cabdicasiis Afrikan kale haddaan Allah u naxariistay soo qaato, janaasadiisii waxaa lagu dukaday masaajidka Isbahaysiga, ra-iisul wasaarihii Soomaaliya ka qayb gal. Madaxtooyada Soomaaliya markii laga reebo xafiiska ra-iisul wasaaraha kama aynan hadlin, ilaa haddana kama hadlin. Waxaan la aaminsan yahay meelaha wax laga geysanayo inay meel aad loo ilaaliyo oo la difaaco, shaki weyn baa ka jira. Waxaa muuqata marka kalsooni daradii soo kordhaysay ee ahayd ciidamada amniga Soomaaliya ma la dagaalamayaan Al-Shabaab, mase xayawaan kala jira inay sii xoogaysanayso kalsoonida lagu qabanay ay meesha kasii baxayso.
Dhinaca kale, afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan oo v o eda la hadlay ayaa sheegay in ciidamada booliisku ay ku jiraan heegan siyaasadna aysan ku mashquulin. Waxaa sidoo kale uu qeexay in fal kasta oo Muqdisho ka dhacay ay baarayaan, islamarkaana gal looga furay waaxda baarista ee booliiska.
Booliiska Soomaaliyeed waajibkiisa ugu horeeya wuxuu yahay ilaalinta nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed. Waanu u taagan yahay har iyo habeenna, laami kastoo aad marto waxaad ku arkaysaa askari booliisa. Dee waxyaabaha dhacayana wax walba waxay leeyihiin kahortag iyo ka dabatag. Kiis kastoo dhacaa haddii kahortagiisa aan weyni ka dabatagiisa aan wadna. Dhacdooyinkan muddooyinkan isbuucyada lasoo dhaafay dhacayana waxay ka mid tahay waxa adduunyada ka dhaca.
Dadka qaar waxay codsanayaan in la baaro kiisaskii amni darada ahaa ee dhacay, tusaale oo kale falkii lagu dilay agaasimihii raadiyaha dowladda Soomaaliya Radio Muqdisho Cabdicis Africa. Waxay leeyihiin goobta uu qaraxu ka dhacay iyo sida ay wax ahaayeen iyo gaarigiisii inuusan wadan iyo shaki badan ay muujinaysa. Waxaa loo baahan yahay in baaritaan dheer la sameeyo. Kiiskaas maxaad ka qabataan ilaa hadda oo baaritaan ku sameysa?
Walaal, dhacdo walbo Soomaaliya ka dhacda, hoggaanka baarista dembiyada ah kiiskeedii iyo galkeedii waa furan yahay. Ciidanka booliiska Soomaaliyeedna waxay gelayaan baaris kiis kasta sirkaal oo xil saaran oo galkiisa u furan yahay, oo maalin kastana warqad ku biiriya, maalin kastana fikir ku biiriya, maalin kastana raad ku biiriya. Marka Cabdicis Africa dhacdaa dhacday, annaga keliya ma aan xitaa ninka sababta loo dilay keliya ma baarno. Waxaan baarnaa qarax la isticmaalay nooca uu yahay, birta loo isticmaalay nooca ay tahay, waxaasoo dhanna qubaraha u xil saaran aqoonyahanna booliiska Soomaaliyeed uu leeyahay ayaa ka shaqeeya.
Siyaasiyiinta oo ku kala aragti duwan geeddi-socodka doorashooyinka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya iyo habka loo wajahay ayay falanqeeyayaasha iyo dadka daraaseeya amniga u arkaan inuu qayb ka yahay qalqalka dhinaca amniga ah ee la dareemay, waxaana sidoo kale ay soo jeedinayaan in arrintaasi xal loo helo.
Waa iyadoo dee la yareeyo qalqalka siyaasadeed oo aada muddo hadda inuu aada u baahsan yahay, iyo doorashadii oo muuqata mid la boobayo. Marka midaas asal u ah, iyo dan dabcan markaas in hay-adihii amniga ahaa focuskoodii iyo qaabkii diyaar garowgooda loo maaragtay looga shaqayn lahaa waa arrin farsamo oo aan aada u dhib badnayn.
Marka laga yimaado aragtiyada kasoo horjeeda dowladda Soomaaliya, booliiska ayaa ku doodaya inay ka hortageen qaraxyo badan, laakiin mararka qaar aada loogu dhaliilo falalka amni ee dhaca. Afhayeenka booliiska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la muujiyo kalsooni si wax badan loo sii qabto. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Markana ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, Nuur Xasan Nuur ayaa noo soo diyaariyey, nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Soomaaliya ayaa talaadadii ku dhawaaqday in dalka ay ka jirto xaalad degdeg ah oo bini aadanimo kadib markii ay deegaano badan oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay ka dhaceen abaaro saameeyey dadka iyo duunyada. Urur goboleedka IGAD iyo hay-adda FAO ee cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobe ayaa toddobaadkii hore sheegay in dadka badan 26 million oo ruux oo ku nool dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Kenya ay hadda wajahayaan cunto la'aan aad u daran. Hadda waxaa socda dadaallo loogu gurbanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sabtidii sheegay in xukuumadda ay $1 million oo hordhac ah ay u qoondeysay gurmadka abaaraha. Haddaba intee ayay la'eg tahay baaxadda iyo mugga abaarta? Maxaase sababay abaaraha soo noqnoqday ee dalka? Qodobadaasi iyo kuwo kale oo la xiriira abaarta ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Barnaamijka waxaa marti ugu ah wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya, ahna khabiir ku xeel dheer arrimaha deegaanka iyo beeraha, Cabdi Maxamed Baafo. Mudane Baafo, soo dhowow. Marka hore, bal faahfaahin naga sii xaaladda abaarta ee hadda ka jirta Soomaaliya.
Walaahi, roob yaraanta abaarta ka dhalatay waxaa inteeda badan ay tahay biyo la'aan, laga dareemay gobollo badan oo dalka laga dareemay, meelo badan laga dareemay, oo maxaan ku dhahdaa si gaar ah xoolaha ay ugu leedeen meesha hadda aad loogu gurmaday oo aadna loo dareemayo waa Jubaland. waxaana muuqata in ayna ahayn abaar isku soo booday inayn ahayn oo tan iyo sanadkii horeeto laga hadlayay oo la dareemayeena in ay arrinta ay sii xumaan doonto. waxaa maanta ay saameysay dad badan, noloshooday saameysay. waxaa tan ugu daran ay tahay biyola-aanta jirta oo dadweynihii taabatay, xoolo badanna ay u leedeen. waa taqaan abaarta markay timaado xoolaha nugulba maxaan kurahda ay ka bilaabataa. lo'dii iyo arigiiba Jubaland aada ugu dhamaaday. waxaana lasoo sheegay qax badanna inuu ka dhashay oo dad badan ay ka hayaamoon meelihii dhibaatada ay kusoo gaartay. dadka ka shaqeeya khubarada ah oo ka shaqeeya arrinta sugidda cunnada iyo roobabkan ka da-a gobolka ka da-a waxay sheegayaan inay saameysay yaraantaasi soomaaliya keliya maahane, kenyana inay saameysay oo dhulka soomaalida ee degto kenya, ethiopiana gudaheeda inay saameysay. marka waxaad moodaa roob yaraan baahsan inay jirto. haddeerta waqtigan xaadirka oo la joogo meelaha qaarkood soomaaliya roob baa ka da-ay, roob yaro ayaa ka da-ay. laakiin waqtigii roobkana waxaa lagu jiraa fanaanadkiistamaadkiisi baa lagu jiraa. cimiladan isma bedesho, waa dhici kartaa inay xoogaa yaro wax iska da-aan, laakiin waxaa la filayaa in roob yaraantaasi ay dhalin doonto ilaa iyo roobka dambeeto la fili doono gug inuu daho in xaalka uu aada u sii xumaan doono xagga biyaha iyo raashinka intaba.
xilligii kulaalkana waa tuu soo dhow yahay oo ma aragtay jiilaalkii la geli doonaa marka December la gaaro, oo Janaayo iyo Febraayo iyo Maarsana waa tii ugu kulaledba dhinaca koonfurta intooda badan. marka ma laga yaabaa in xaaladda ay kasii darto, inkastoo aan alle ka rajayneyno in ma aragtay abaartan uu naga dulqaado?
horta wax kasta waa dhici karaan, laakiin se muxuu ahaa roobka haddii guga yaraado deerta badiba layskuma halayn jirin, mataqaanaa deertiina uu ku darsoonto waxaa la galayaa waqtigii jilaalka ab la galayaa, oo isagana waqti aada u xunoo caadiyan mataqaanaa dadku ay ku rafaadaan. marka waxaa la filayaa un xaalka intaa inuu kasii dari doono ayaa la filayaa. waxayna u baahan tahay taasi marka feejignaan xoog leh, qorshe xoog leh, orodkooda laba jibaaro la saddex jibaaro oo hadhow ta dambeetan orod la galin, haddeertan orodka la galo. oo waxaa dowladda Soomaalida ay ku dhawaaqday gurmad bay ku dhawaaqday, beesha caalamkana gurmad kale iyadana ku dhawaaqday. waxaa la rabaa in lagu darsado marka tallaabooyin degdeg in la qaado oo aan halkaas lagu joogsan, laguna talagalo in xaalka intaan kasii xumaan doono, lagana hortago markaa in loo gudbo in dad badan ay u dhintaan abaarta meeshaasi ka dhalatay.
marka hadda weli xaaladii dhimashada dadka lama gaarin soo maahan, xoolihii lo-di iyo arigii ayaa ma aragta hadda ay aada u saameysay oo ay abaarta dishay soo maahan?
inta badan biyo yari baa la sheegaya dalka intiisa badan. meesha xoolaha ay ku dhammaadeen waa Jubaland, waxaana meeshaasi la tilmaamay ilaa iyo sida hadda dadka ururiya xogta abaaraha ururiya oo hay-adda tan maxaan kurahdaa FAO iyo dowladda Soomaaliyeedba waxay tilmaamayaan in ilaa iyo 4 qof oo kaletaa la tilmaamaya inay ku dhimatay. dad waxaa iyadana la sheegayay saad maqlaysay iyagana caada aan Soomaalida ayna qabi jirin ku dhaqaaqay oo danto ay keentay in ay u arkaan inay nafta iska qaadaan, mataqaana qaar baa ku jiray baa layidhi. laakiin abaarta weli muxuu ahaa waxay leedahay waqtigii gurmadka oo la dadejin lahaa oo la baajin lahaa dad badan inay ku dhintaan ayaan hadda taagannaa.
way hawa mahadsan tahay kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
waan idin salaamay wariye Nuur Bukhaari iyo Wasiir Baafo. magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabud Waaq. su-aashan Wasiir Baafo weydiinay waxay tahay, dalka waxaa ka jira xaalad abaareed oo aada u daran oo ay dad iyo dunyaba la ildaran yihiin walow xilli roobaadkii xilligan kale Soomaaliya ka dii jiray uusan dalka si fiican uga diin. Marka xaaladda guud ee abaare dalka hadda xaggeebay maraysaa, haddii sidan ku sii socoto oo roobku uu si fiican u sii diinna, maxaa laga filan karaa oo dalka ka dhici kara? Waa mahadsantihiin.
Dhageystaha uu ku mahadsan yahay waa su-aashii hadda aan kaaga jawaabayay. Waxaa jirta gobollada waqooyi ee Soomaaliya abaartu way taabatay, Puntland way taabatay, Koof galmudug way taabatay, maxaan ku dhahdaa Koonfur Galbeed way taabatay, Jubbaland way taabatay. Laakiin maanta meesha aad looga dayrinayo waa Jubbaland oo xoolaha ay aad u dhamaadeen oo ilaa iyo 180 qofka xoolihii ay dhaafeen, biyalaan xoog leh ka jirto. Waa meeshaas meesha marka qofku markuu xoolaha beelana dabcan wixii uu ku tiirsanaa oo nafaqadiisa isaga iyo qoyskiisana meesha ay ka baxaan macluulba soo food saareysa. Waa meelaha gurmadka xoog kale u baahan. Halkaasaan maanta aan maraynaa oo ah in biyo yaraantaasi ay tahay dhibaatada ugu weyn oo dalka meelo badan ka taagan. Meesha xoolaha ay taabatay oo ay ku dhamaadeenna ay tahay Jubbaland ay tahay, gaar ahaan Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe.
Waayahay, waa mahadsan yahay dhageystahaasi. Mudane Baafo, adigana aad baad u mahadsan tahay. Dhageysto kale ayaa isna khadka ku jira.
Magacaygu waa Cabdisalaam Kajooje, waxaan joogaa magaalada Galdegub ee gobolka Mulug. Wasiirka hore beeraha Soomaaliya, waxaan weydiinayaa haatan waayadii dambe waxaa qeybo badan oo meelaha Soomaalidu degto laga soo warinayaa, maxaan ku dhahdaa, siiba bartamaha dalka iyo koonfurta iyo ilaa dowlad deegaanka abaaro dad iyo dunyaba halakeeyey, xoolo badan ku le-deen. Waxaa meelaha qaar la soo sheegayaa in dad ugu ruux baheen oor on iyo maxaan ku dhahdaa gaajo awadeed. Marka wasiirka waxaan weydiinayaa annagoo og in Soomaaliya welibana siiba koonfurtu ay maraan laba webi, beerihii ay hodan ku yihiin, maxaa sababay in markii roobku daana maxaan ku iraahdaa fatahaado beerihii ay baabi'iyaan, maxaan ku iraahdaa loo barakaco, markii xoogaa yaro roobku soo dhaahana in ay gaadho xaaladdu in mucaadad uu naf baxaan? Waad mahadsan tihiin.
Waad ku mahadsan tahay su-aashaasi. Waxaan horta abaarta waxa ay ku timaadaa roobka oo yaraada, inta badanna waxaan hal xilli keliya ahayn xilliyo isdaba jooga. Marka roobka uu yaraado ama la waayo, waxaa meesha ka baxa biyihii dadka ay keydsan jireen oo ama balliyada ama waraha ama barkadaha jiray ayaa yaraada oo meesha ka baxa oo la waayaa. Waxaa daaqiibaa meesha ka baxa, wax soo saarkii beeraha meesha ka baxa. Marka waa midda midda dhalisa, marka in dadku ay noloshooda u yaabaan oo raashinkii cuni lahaayeen marka la waayana ay noqoto in ay baahi u dhintaan haddii ama gargaar degdeg aan lala soo gaarin ama ayan aadin meel ay ka helayaan meel ay naftooda ay ku badbaadin karaan. Taasina waxay yacni waa arrin aan Soomaaliya markaad fiiriso 4 sanaba marba la filaa in ay abaarta ay dhacdo. Haddaad hadda xusuusato tii ugu dambeysay oo iyadana gurmadka dadka gelisay waxay 2016-2017, tii ka horreysay waxay ahayd 2011-2012. Waa xaaladahaas, xaaladaha markaan ku noolnahay, bay'adaan ku noolnahay inay taas tahay, waajibka saaran dadka maamulka gacanta ku haya oo xukuumadda hoggaankeeda haya waxay tahay in dowladda ay u dejiso qorshe, ay u dejiso oo aan la sugin oo keliya inta ay xaaladda meel xun ka gaarayso oo wuxuu aynu noqon gurmad iyo maxaan ku dhahdaa iyo ku dhawaaqid gargaar degdeg ah oo dibadda laga dalbaa keliya inay noqon, laakiinse in wax ka qabashada abaaraha ay qayb ka noqoto maamulka dowliga iyo qorshihiisa ay qayb ka noqoto, laga soo bilaabo federaalka, midda dowlad goboleedka ilaa dowladda hoose haddii markay nidaamku dhismo. Marka haddii taasi meesha ka maqan tahay, lama fursanayo marka in laga qayliyo laga cabaado waxyaabaha ka dhasha roob yaraanta ka dhasha maartay. Waxaa jira farsamooyin fara badan oo loogu diyaar garoobayo wixii laga qaban lahaa abaarta haday timaado, oo meesha ka maqan haddii dowlad xoog leh oo qorsho wadata oo maaliyadeeda meel u dhiganaysa. Yani waxaa la rabaa dowladda lafsirkeeda marka nabadda lagu jiro in ay samayso sanduuq, ay samayso abaarta ugu talagashay oo lacagta lagu guro oo la dhigo, oo ay lacagtaasina ay noqoto midda isla markiiba dadka loogu gargaaro marka abaarta ay soo baxdo. Inta ka horeysana waxyaabaha abaarta maxaan ku dhahdaa khafiifin kara sida ceelasho kaleeto ama la dayactiro ama la qodo, kuwa cusub la qodo, barkadaho la hagaajiyo, lagu dadaalo in dhinaca biyaha wax lagaga qabto, waxay ka mid tahay waxyaabaha looga hortagayo abaarta inay waxyeelo xoog leh ay dadweynaha u geysato. Marka qorshooyinkaas waa qorshooyinka abaarta maxaan ku dhahdaa haddii aan roob yaraanta la yareyn karin markii yaraanteeda ay ugu soo socoto si taxadarkaad samayn karto. Dhinaca webiga iyo fatahaadiisana, meelaha fatahaada webiyada ay ka dhacaan waa webiyada tan maxaan ku dhahdaa Juba iyo Shabeel, iyaduna waa hawl u baahan daraasaad, u baahan maxaan ku dhahdaa taxadir, u baahan in la sameeyo oo laga sii fakaro, oo waana haddii diyaargarowga xoog leh oo loo baahan yahay lagu dhaqaaqo qorsheno cadna uu jiro, oo aan ahayn oo keliya magaalo meesha ku taala gees ku taala magaalo kale, laakiin la fiiriyo webiga oo dhan la fiiriyo iyo meelaha uu khatarta ka leeyahay inuu ka fataho, bixirinada loo baahan yahay in la sameeyo, ku dhaqaaqidaas arrimahaas lagu dhaqaaqayana waa arrimo ku xiran, aan ku xirnayn dadweynaha, aan ku xirnayn iyo beeraleyda iyo dadka jiinka ku nool, aan ku xirnayn, oo ka tan weyn oo u baahan tabar dhaqaale oo dowlad keliya ay ka bixi karto, fikri maxaan ku dhahdaa dowlad ay ka bixi karto. Waxqabadyadaas waxa weeye waa meelaha dowladda la rabo inay xoogga saarto oo ay qorsheheeda ku darsato, loona arko maarte waxyaabaha ahmiyadda la siinayo. Fatahaadaasi waxay keentaa in beerihii oo dalaga uu ku yeelay ama sisinti ama galleydii ama kuwo kaleto oo baxay halkaas dhaqaalo badan in maxaan ku dhahdaa uu ku baaboo, oo beeraleydii ku tacabeeshay tiiri tacabeeshay howlahaasina ay ku hanti waayaan oo ku fakhiiraan ama ay mararka qaarkood u gudbaan deegaanka u gudbaan sidii dhowr jeer ka dhacday beledweyn oo kale ka dhacday, tuulooyin fara badan oo ku yaala Shabeelaha Hoose ku yaala ka dhacday. Marka waxaa la rabaa in dib inta loo darso, la fiiriyo oo wax laga barto waxyaabihii hore u dhacay, haddana maxaan ku dhahdaa qorshe markaas loo dejiyo. Arrin oo sahlan maaha, laakiin waa arrin wax laga qaban karo. Maarta waxayna u baahan tahay isku xirka dowladda dhexe ee federaalka, dowlad goboleedka wada shaqeynaya ayaa looga hortegi karaa in fatahadaasi ay dhib geystaan.
Waa mahadsan tahay. Isbeddelka cimilada ma laga yaabaa in ay saameyn ku leedahay abaarahan iyo fatahadahan wadanka maaragtay kusoo laabtay?
Wallaahi isbeddelka cimilada sideedaba waa wax laga sheegay meelaha ay saameynta xoogale ku yeelanayso. Waxaana la tilmaamaa meelana in ay dhici doonto in roobkii yaraa ay sii yaraadaan oo abaarta ay ku badato, meelaha qaarkoodna roobabka da-ayaa miisaankooda inuu bato oo fatahaadaha ay ku bataan. Waxaana hadda daraasadaha hadda la sameeyey ay tilmaamayaan si guud ayay u tilmaamayaan, gobol gobol bay u tilmaamayaan. Waxaana socda weli daraasadihii tafaasiisha ahaaba weli socda. Waxaan is leenahay waa annagana laba siyaaboodba way noo saameyn doontaa. Yani soo noqnoqodka abaaraha inay nagu bataan, markay abaartu dhacdana siday u saameyso dadkana inay xoog mataqaana ka xoog badnaato ayaa dhici karta. Wadanka gudihiisa keliya maahan, annaga webiyadeenna waxay ka yimaadaan buuraha Ethiopia ka yimaadaan. Haddii meeshaasi iyadana ay cimiladu wax iska bedelaan, saameyn xoog lehna iyo ku yeelan doontaa. oo waxaana aan aragnay haddeertaan tilmaamahaan aragnay wabiyadii qalalayay waxa laga yaabaa inay taasi raad ku leedahay. Waa wax laakiinse u baahan iyada lafteeda daraasada rasmi ah in laga sameeyo u baahan oo dowladda qeybaheeda kala duwan oo wasaaradda beeraha, wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda biyaha, wasaaradda qorshaynta laysugu tago oo wasaaradda arrimaha dibadda oo xagga diblomaasiyada soo gelaysa, waxaasoo dhan inay inta iska kaafadaan waddanka kan innaha lagama qabsan karo xaalada tan ka imaanaysa roob yaraanta ka imaanaysa. Marka inay qayb ka noqoto ama qaybta ugu muhiimsan inay noqoto oo dowlad kasta oo dhalanaysa, hadda waxaa la gelayaa doorashada tan hadda lagu jira dowladda ka dhalata, waxaan rajeyneynaa inay ka faa'iidaysato, wax ka barato xukuumadihii ka horreeyay, meelihii ay ku guuleysteenna hore loo sii wado, meelihii ay ku fashileenna laga leexdo, meelihii aan lagu baraarugsanayna ugu weyn qorshe la-aanta, hirgelin la-aanta, tababasha la-aanta, in iyadana loo helo qaab loo helo looga baxo mataqaana. Dalka kan waxa uu dhexgalay xaalad aan haddeertaan aan sheegaynay oo ahayd markii 4 sano la joogaba, in roob yaraantaasi ay saameyn xoog leh ku yeelanayso dadka noloshooda iyo maxaan tirahdaa xoolahooda iyo deegaanka intaba. Marka arrin aan yareyn oo aan la yareysan karin weeye oo u baahan in xoog la saaro.
Waya, waa mahadsan tahay. Dhageysta kale ayaan rabaa inaan fursadiisa siiyo. Soo dhowo walaal.
Magacaygu waa Ilyaas Cumar Yuusuf, waxaan joogaa magaalada Qabri Bayaxa, dhulka Soomaali Galbeed. Sida aan ogsoonahay, abaarihii dalka ka dhici jiray siibatii dhacday 2011-kii dad badan ayaa ku dhintay. Marka tan maadaama oo ay tahay bilow hadda, ma laga yaabaa in dad badan ay u dhintaan sida kuwii hore oo kale? Alla kama dhige. Aad baan idiin salaamayaa wasiirka iyo Nuur Bukhaari Beh.
Waa aamiin, ilaahay kama dhigo. Laakiin Soomaalida xukuma maadaa ay khayr wax kama dhibe sharutoogahay. Waynaan ku talagalnaa inay meeshaasoo kale gaari karto. Wax alla wixii berrito markii xaalku xumaado la samayn lahaa waa in haddeertaan la bilaabo oo haddeertaan raartay. Dowlad ahaan, dowladda federaalka ahaato, dowlad goboleed ha ahaato, dadweynaha Soomaaliyeed ha ahaato, meesha ay maanta marayso in laga qabto oo xoogga la geliyo. Ha ahaato maxaan ku rahdaa biyadhaamin, ha ahaato ceelal maxaan ku rahdaa hadda fadhiya oo u baahan matooradooda iyo in la kiciyo u baahan, kuwa maxaan ku rahdaa qodis u baahan, wixii in haddeertaan la sameeyo maarto dadka lagu gaarsiinaa, biyaha lagu gaarsiinaa. Meelaha qaarkoodna raashin baa loo baahnaan doonaa. Waxaa aad ogtahay in beelaha beesha caalamka inay ku gargaarto Soomaaliya arrimaha kan ay ku gargaarto, waxaana hadda ay warsatay ilaa iyo $1 billion in Soomaaliya ay u baahan tahay. 1 billion waxaa ka yimid 75% ayay haystaan, 25% waa dhiman tahay. Waxaana aad aragtaa gobolka laftikiisa baahi baa ka jirta. Marka hay-adaha caalamiga ah ama madaxda waaweyn ayaga COVID-kii saameeyay oo dhaqaale ahaan fiirso, markaad fiiriso Ethiopia iyo waxa ka socda iyo cabsida laga qabo in gargaar degdeg ah looga baahnaan doono, waxaasoo dhan waxay keenaysaa in Soomaalida ay isku tashato oo aan cid kaleeta lagu hadlaynin, xaalkuna inta uu haddeertaan uu yar yahay gurmadka la bilaabo. Si hadhowto markii xaaladda ay gaarto meexuna ay gaarto, iyadoo la diyaar garoobay oo qorshe fiicanna uu noo yaallo, aan ku waajihi karna maarta.
Waa tahay, waa mahadsan tahay mudane Cabdi Maxamed Baafo. Dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan u fasaxo khadka.
Magacaygu waa Diliite Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Waxaan rabay khabiirka inaan weydiiyo waddanka siyaasadiisi waa iska xun tahay oo waxaa lagu jiraa xaalad kala guura. Dowladdiina iyada ayaaba mataqaanaa probleem ku furan yihiin oo dhinaca siyaasadda ah iyo doorashooyinkii kala guurka. Marka doorka kaga aadan dadka Soomaaliyeed in abaartaas aysan sii faafin oo meesha ay joogto maarata gurmad fiican loogu fidiyo, door ceeke ah ayaa dadka Soomaaliyeed kaga aadan gurmadka abaaraas?
Waa su-aal aad muhiim u ah. Horta yani abaar inay dhacdo waa wax dabiici ah, ilaah baa wata, wax la joojin karana maaha. Laakiin in abaar loo dhinta iyo waxa ka yimaada waa wax ku xiran maamulka dalkaasi uu leeyahay, waa maamulka dowliga ahna waa kan mas-uuliyadda ay saaran tahay. Soomaaliyana maanta laba heer bay leedahay, heerka federaaliga iyo heerka dowlad goboleedka ay leedahay. Ayagaa ka mas-uula dadkooda in ay daryeelaan oo ay wax alla wixii loo qaban karo ay u qabtaan. Sida haddaytan aan sheegayana waxaa looga bixi karaa ugu wanaagsanna waxa weeye qolo walba inay qorshe leedahay. Qorshahaasina marka waqtiga la gaaro loo baahnaa in laga faa'iidana laga faa'iidi karo oo dadkii wax loogu tari karo maartay. Haddaanu qorshe jirin oo aad ama aad meel wax u dhigatay hanti aad u dhigatay hay-ado hawlgali kara oo degdeg u hawlgali kara oo qorshahaasi ku dhaqaaqi kara aydan jirin, waxaad gelaysaa marka xaalad xun baad gelaysaa, dalkuna xaalad xun buu gelayaa. Gobollada dowlad goboleedyadu waxay isku dhaafi doonaan hadba sida ay uga fakaraan arintaas culayska ay leedahayna ay u waajahaan ayay isku dhaafi doonaan. Waa runta waqtiyada tan oo kaleeto oo siyaasadda lagu sii jeedo hadaytaan lahaa 2011 waxyaabaha abaartu ay dadka u laysay waxaa ugu weynaa khilaafaad dhex taagnaa dowladdii federaalka ahayd. Siyaasaddii isbedelka lagu sii jeeday waxay ka sii jeedisay dadweynaha gargaarkii ay u baahnaayeen waqtigii ku habboonaa in la gaarsiiyo. Dabcan nabadgelyo xumada dalka ka jirta iyo gaaris la-aanta la gaari waayo dadka meesha ay joogaan qeyb bay ka ahayd, laakiin hoggaanka ayaa mas-uuliyaddaasi iska lahaa oo ka gaabiyay. 2017 waxaa soo kordhay waxay ahayd waxaa dhashay maamul goboleedyo aad dhashay. Waxaan aniga aan isleeyahay faa'iidadii ugu horreysayna waa laga helay. Waxaan aniga aad ula socday berigaasi gurmadyadii la qaadayay. Waxaana aan isleeyahay 2017 dhibkii gaartay dadweynaha Soomaaliyeed gaartay aad bay uga yareed. Sababteeda iyo libteedan waxaa iska lahaa maamul goboleedyada iska lahaa. Oo waxaan ku dhahdaa suurageli oo maamul goboleedyadaas oo suura geliyay in ay dareemaan waajibaadka ka saaran dadka ayaga ay mas-uulka ka yihiin oo isku dayay isla markiiba inay ku wareegaan oo ay la tashadaan culimadii, oday dhaqameedyadii, ganacsatadii, dadkii meesha joogay oo ay hawlgeliyaan in ayaga ay isu gurmadaan waxna qabtaan. Ani waxaan isleeyahay waxyaabihii baajiyeebay ka mid ahay 2017 haddana waxaan laga fursan doonin dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ummadda Soomaaliyeed meesha ay joogtaba in ay muxsiniinta wixii ay gargaar hogeysan karaan ay geystaan oo ay deeqdooda ayna gadaal u dhigin. Dabcan marka howlahan oo kaleeta lagu jiro waxaa iyadana laga marmaana in gacan aamin ah la geliyo, howlahaas la geliyo oo dadka mas-uuliyadda qaadaya ay arkaan mas-uuliyaddaas inay mas-uuliyad sahlan ahayn oo loo baahan yahay xoolaha la aruurinayo in lagu hubsado dadkii tabaalisnaa ee loogu talagalay oo muxsiniintaasi ay ugu talagaleen inay noloshooda ku badbaadiyaan. Marka dadweynaha Soomaaliyeed yani markaan oo kaleeto siyaasiyiinta markay siyaasadda ku sii jeestaan wax badan baa ka hoos baxa. Inaan keligood lagu hadlaynin, waajib baa saaran, waajibkooda inay kasoo baxaan waa ku boorinaynaa dhammaantooda oo aan xoogga laysugu geynin hal meel laysugu geynin siyaasadda keliya aan laga shaqaynin. Khatarta tan weyn ee soo socota oo naf bani aadam oo tiro badan oo Soomaaliyeed ay wax ku yeeloobi karto in wixii la daba qaban kara hadeerta la daba qabto, dadaalka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe oo isku xiranna ayaa wax lagu dhali karaa inay sameeyaan. Laakiin yaan lagu hadlayn dadweynaha meel kasta uu jooga ha baraarugo, yaan la sugin inta la idinkaga sheegayo dadba ayagoo meel maraaya waxaan ku rahdaa boqolaal u dhintay inta laga gaarayo, yaan la sugin. Waa in haddeertaan gurmadka degdega meel kastaba culimadeenna oo hormuudka ka ahaan jirtay iyo ganacsatadeenna, aqoonyahankeenna, haweenkeenna, dhalinyaradeenna in ayagana ay qaybtooda qaataan iyo gurba joogteenna qolo walbaba inay qaybteeda qaadato xagga balbaraarujinta iyo ka warhaynta marka hore laga bilaabo meelihii dardaranna hal wixii la gaarsiin kara hala gaarsiiyo.
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya, ahna khabiir ku xilleer arrimaha deegaanka iyo beeraha, Cabdi Maxamed Baafo, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Adinkuna dhegeystayaal, aad baad ugu mahadsan tihiin waqtigiina aad geliseen si barnaamijka aad u dhegeysataan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. Markana dhinacii heesaha, waxaanu idin soo qabanaynaa heesii Kalgacal iyo codka Cabdihani. Ana Cabdixani waxay gabagabo u ahaa idaacaddeennii galabnimo. Intaan caawa mar kale kulmi doono. Waa dhammaan VOA oo idin nabadgelyo.